kunun araba kɛra donba ye nigɛrikaw bolo sabula marabagaw ye jamana ka taji bɔyɔrɔ kura dakun fɔlɔ di n'a be fɔ nansarakan na mise en production de pétrole brut destiné à l'exportation o kɛra ɲɛnajɛ ba dɔ sen fɛ difa mara la min kɛnɛ kan minisiri ɲɛma ali mahamani zen tun be yen ani shin ka lasigiden fɔɔ ka taga se burkina faso kuranko minisiri simon pierre bosim ani mali ji ni kuranko minisiri ma bintu kamara fɔlɔ niger tun be taji barikun b'a 20 de bɔ kile kɔnɔ nga nin yɔrɔkura min jɔlen filɛ sinɔw fɛ n'a to niger ka taji bɔ nataga fo b'a 100 dongo don wa b'a 90 bɛɛ na feeri kɔ kan shin ka lasigiden ko nin ye kunnawoloba ye niger ma nin ye ɲɛnajɛba de ye niger ani shin fila bɛɛ bolo kamasɔrɔ nin ye taɲɛba ye niger ka tajibɔ la ka da o kan yɛlɛma do fana niger ka sɔrɔko la diɲɛ sereke lamini bɛɛ la an be se k'a fɔ k'a ta bila niger be jate jamanaw fɛ minw be taji bɔ ni k'a feeri kɔ kan kabini san 2011 niger tun be taji bɔ nin site dagadɛm kelen sanfɛ wa jamana ni shinuwaw ka nin cakɛda kelen de tun be a baaraw kɛ ni o ye shina national petroleum kɔr ye u ni niger tun bi sɔrɔw kila kɛmɛ sarala 40 tun ye niger ta ye 60 tun bi di shinuwaw ma nga jamanadenw ko kabin'a fɔ niger ta ɲi jɔyɔrɔ fosi ma ye a ka yiriwa la o kama minisiri ɲɛma ko jeneral chan y'a latigɛ ko zeyi n'a sɔrɔ ka don jamana ka ɲɛta la an ka lamini zeyi lamɛn sɔrɔ minw bena kɛ nin taji feere yi na jamana ɲɛma y'a kanu k'o bɛɛ ka don niger ka yiriwa sira fɛ wa k'a nafa ka se jamanadenw bɛɛ kelen kelenna ma a sɔrɔw na kɛ sababu ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ma wa a na an dɛmɛ ka gwɛlɛyaw latɛmɛ minw be jamanadenw tɔɔrɔ bi n dun be n kali aw ye ko an n'a kɛ cogoya bɛɛ la walasa sɔrɔ nunu ka kila kilennenya n be segi a kan a sɔrɔ nafɔw bɛɛ na kila ladiriya kan bɛɛ ɲɛna isufu garba isa ni ale ye sifin ye ko niger man kan k'a ka taji feere dan a teri jamanaw dɔrɔn ma ko a ka sanibaga kuraw ɲini diɲɛ fan dɔgɛrɛw fɛ walasa sɔrɔ ɲɛnɛma ka sɔrɔ
c'est pétrole là qui va désormais être disponible sur le marché
nin taji min feereli bena daminɛ sisan ne kɔni hakili la a kan ka di jamanaw ma minw be se ka a san sɔngɔ ɲuman na walasa sɔrɔ nunu ka se ka gwɛlɛyaw kɛlɛ minw be an kan ni k'a yira jamanaw la a tun be minw ɲɛna ko gɛrɛntɛ nunu tun benaa to an bena an sosori u kɔrɔ u k'a dɔn k'u filila
pensant que le Niger va s'agenouiller devant eux qu'il puisse se détromper.
Zakaria Abdoulaye fana fela ye o ye ale tagara fo ɲɛfɛ ko CNSP man kan ka dan tajiko yɛrɛ dɔrɔn ma ko Niger dugujugukɔrɔfɛnw bɛɛ de kan ka kɔlɔsi.
Il faudrait assez que le CNSP
CNSP kan ka kɛ cogo bɛɛ de la n'a fɔ an furadama ye a laɲini cogo min ka na ni partenɛriw ye minnu ni kɔrɔlenw tɛ kelen ye wa a kana dan tajiko dɔrɔn ma nga dugujukɔrɔfɛnw caaman be an bolo a ka taa olu bɛɛ la partenɛriw be diɲɛ fan bɛɛ a ka di minnu ye kana baara kɛ ni jamanaw ye n'a fɔ anw walasa ka an dɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn la k'a sɔrɔ a ma kɛ bingani sira kan wa o kɛcogo ɲuman yɛrɛ ye mun ye o ye ka an ka sɔrɔfɛnw bayɛlɛma
ça passe par la transformation des matières premières
walasa ka nin tajibɔyɔrɔ kura ɲi sigi sen kan niger tajiko minisiri mahamani mustapha barke ko jamana ni shinuwaw ye investissement belebele de kɛ min tari jɔ fo sefa wari miliyard ba saba la 3000 miliyard wa ko nin yɔrɔkura ɲi na kɛ sababu ye ka taji tɔni miliyɔn 4 ani kila de bɔ san o san k'o nafanga badi niger ma diɲɛ kɔnɔ nin k'a ka yiriwa teliya alfaka pour voa bambara ɲame niger